Labdien, cienījamie radio klausītāji! Skan raidījums frakciju viedokļi no Saeimas nama Rīgā. Turpmākajās minūtēs Saeimas frakciju pārstāvi pastāstīs par šodien Saeimas sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajam vārds partijas vienotība frakcijas priekšsēdētāja vietniekam Eduardam Smiltēnam.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien Saeimas sēdē, manuprāt, trīs aktuālākās tēmas bija grozījuma medību likumā, tāpat arī jautājums par deputātu imunitāti, kas bija šis te priekšlikums, šī sabiedriskā iniciatīva, un tāpat arī jautājums, kur ļoti tādi no uz robežas balsojumi bija, lai vispār izdotos, bija jautājums par to, lai aizliegtu nacistisko un padomu laiku simbolus lietot masu pasākumos. Pie pēdējā tad mums faktiski ar vienas balsas pārsvaru izdevās arī šo te likumprojektu virzīt tālāk, bija mēģinājumi arī noteikt vēlāk termiņu, lai viņš nestātos spēkā līdz 9. maija pasākumam pie uzvaras pieminekļa, kur visticamāk šis likums arī tam ir tēmēts, bet ar vienas balsas pārsvaru tādā mums viņa izdevās arī tālāk virzīt. Es vēlos pieskaties arī grozījumiem medību likumā īsumā, jo, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs likumprojekts, jo mēs pie viņa sākām strādāt jau zemkopības ministrijā. Tad no ministrijas viņš jau darbs sācies 2011. Gada janvārī, un tika pārstāvēts ārkārtīgi liels iesaistīto pušu skaits, tās ir 26 puses, kur ir dažādas iestādes, biedrības, interešu grupas, un bija ļoti liels diskusijas. Bet šobrīd tātad viņš ir pieņemts otrajā lasījumā, un īsumā skatoties ir izveidots alternatīvas represijas mehānismus ārkārtas postījuma novēršanai. Nu, protams, tas ir ļoti aktuāli šobrīd zemniekiem, kuriem ir dzīvnieki izpost viņu sējumus. Tad skaidri definēti ir pušu pienākumu savvaļas medījumo dzīvnieku postījumu mazināšanai, tāpat arī pilnveidot pieļaujamo nobadīšanas apjomu noteikšanas kārtība dzīvnieku uzskaita aizstājot ar populācijas stāvokļu novērtēšanu, kas mūsuprāt būtu tāds objektīvāks novērtējums. Un izveidos deliģējums medību tiesību aprits reglamentēšanai un MK līmenī paredzēts noteikt obligātās līguma sastāvdaļas ar mērķi sakārtot medību tiesību aprit novēršot šīs te lokālās nesiskaņas un līdz minimumam arī samazinot tiesvedības. Tas būtu par šīs dienas saimā lemtajiem, un īstumā vēlējos jūs arī informēt par to, ka vienotības frakcijā šo trešdien bija ļoti apjomīga diskusija, kur piedalījās lielākā daļa no mūsu ministriem, tāpat arī Andris Vilks, finanšu ministrs, un labklājas ministri Ilze Viņķele, un diskusija bija diezgan gara un daudz tika runāts par sociālo nevienlīdzību, un, manuprāt, tieši deputāta pienākums ir rūpēties par to, lai masturīgākajiem būtu lielāk ienākumu un šo te sociālo plēsu mēs varētu mazināt. Un tātad mūsu frakcijā mēs paudām atbalstu finanšu ministrijas un labklājas ministrijas kopīgi izveidotajām prioritātēm sociālās nevienlīdzības mazināšanai sabiedrībā, norādot, ka šādi vislielākais atbalsts tiks sniegts tieši mazo un vidējo algu saņēmējiem un ģimenēm. Tāpat arī saglabājoties pozitīvajām tendencēm valsts ekonomikas attīstībā un samazinoties sociālā budžeta deficītam, vēl šogad ir jāatsāk mazo pensiju indeksāciju, un visu pensiju indeksāciju atjaunot vajadzētu no 2014. gada. Protams, jāņem vērā tas, cik mums reāli budžetā ir naudas. Un šīm jautājumiem jābūt absolūtai valdības prioritātei, veidojot nākamā gada valsts budžeta, lai valsts attīstībā vērojamo izaugsmu savā ikdienā izjustu ik katrs Latvijas iedzīvotājs, īpaši iedzīvotāji, tie, kuriem ir zemāki ienākumi un kas ir strādājošas ģimenes ar bērniem. Tāpat arī mēs paudām atbalstu finanšu ministrijas ierosinājumam nākamajā gadā minimālo algu palielināt no līdzinājiem 200 līdz 225 latiem, jeb 14. Gadā jau tie būs 320 eiro, ja mēs pārēķinam. Savukārt neapliekamo minimumu no nākamā gada piedāvās diversificēt, lielākajām algām saglabāt pašreizējo 45 lat apmērā, bet mazākajām algām palielināt līdz 84 latiem, jeb 120 eiro, kas faktiski būtu tāda kā progresivitāte, atvērta, atbalstot šos te masturīgākos, jeb cilvēks mazākiem ienākumiem un mazinot šo sociālo nevienlīdzību. Par minimālās algas slieksni vēl notiks plašākas diskusijas. Tāpat tiek piedāvāts arī palielināt atvieglojumu par apgādību esošajiem personām 2014. Gadā līdz 98 latiem, jeb 14. Gadā tie būs jau 140 eiro. Un darba grupu, kurā strādāja Finanšu ministrija, Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrijas, Tautsainiecības padoma, kā arī Valdības sociālo un sadarbības partneru pārstāvi rosina arī 15. Gadā pakāpeniski palielināt minimālo algu, neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošajām personām. Tādējādi nākamajā gadā minimālā alga valstī varētu būt jau 320 eiro, bet 2015. Gadā to varētu palielināt vēl par 10 eiro. Savukārt atvieglojumu par apgādībā esošu personu varētu palielināt līdz 160 eiro un neapliekamais minimums 2015. Gadā varētu būt līdz 130 eiro. Un vienlaiks paredzēts turpināt jau uzsākto reformu daruspēku nodokļu politikā, kas paredz iedzīvotā ienākuma nodokļu likmes samazināšanu šogad līdz 24%, līdz 22% 2014. Gadā un 15. Gadā samazināt vēl līdz 20%, līdz ar to mēs būtu pildījuši to, ko mēs esam solījuši saviem vēlētājiem arī programmā, balstoties uz tiem mērķiem, kas būtu ilgtermiņā vairākus gadus uz priekšu. Novēlu jums jauku dienu, paldies, uz redzēšanos.
Paldies Smiltēnu kungam no partijas vienotība frakcijas, un tagad pie mikrofona Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzumiem brīvībai LNNK frakcijas deputāte Inese Laizāne.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodienas Saeimas plenāra sēdē patiešām bija ļoti daudz būtisku jautājumu, un es uzskatu, ka lēmuma projekts par uzdevumu nodot Tieslietu ministrijai sagatavot likuma projektu, kurš tiek balstīts uz 13854 Latvijas pilsoņiem, kuri ir iesnieguši kolektīvo iesniegumu Saeimai par atbildību par Saeimas deputātu zvērsta, laušanu ir ļoti būtisks, jo tiešām stājoties deputāta amatā, katrs deputāts nodod zvērestu, bet līdzinējā pieredze ir rādījusi, ka šo zvērestu var arī laust. Un Latvijas tautai ir tiesības pieņemt lēmumus, ko tad darīt tālāk ar šī deputāta mandātu. Ļoti svarīgs likuma projekts šodien tika pieņemts trešajā lasījumā, galīgajā lasījumā, arhīvu likumā, kas paredz, ka ne tikai zinātniskie līdzstrādnieki, bet arī studenti, bibliotekāri, muzeji, arhīvu darbinieki varēs griezties arhīvā un saņemt dokumentus, lai varētu pētīt dažādas lietas, un ļoti svarīgi, ka tieši NKVD lietas, un mēs ļoti ceram, ka šie likuma grozījumi patiešām mudinās studentus, topošos vēsturniekus, zinātniekus vairāk izpētīt šo te tēmu. Un, protams, vislielākās debates, un līdzīgi kā hokeja cīņā, kur pēdējās minūtēs vieni vārti izšķir spēles rezultātu, bija grozījumi publisko izklaides un zvētku pasākumu drošības likumā. Es nolasīšu, kādi tad ir šie grozījumi, kuri paredz publiska pasākuma apmeklētāja un dalībniekam, kas ir aizliegts, aizliegt vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas, vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, sludināt vardarbību, naidu, klaju nacisma, fašisma vai komunismu ideoloģiju, veikt kara propagandu, kā arī slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus un citus likuma pārkāpumus, izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus, himnas un simboliku arī stilizētā veidā, rīkoties tādā veidā, kas rada draudus pasākumu dalībnieku vai citu personu drošībai un veselībai. Es ļoti ceru, ka izdosies pieņemt šo likuma projektu nākamajā Saeimas sēdē galīgajā lasījumā, jo likuma mērķis ir, lai šis likums stājas spēkā līdz 9. maijam, tādējādi novēršot sabiedrības šķelšanu, jo Latvijas sabiedrību mēs uzskatām par vienotu uz Latvijas valsts simbolu pamata. Tie bija galvenie šodienas Saeimas darba kārtības jautājumi. Gaidīsim kopā visu pavasari, jo stārķi jau ir atlidoši. Paldies par uzmanību!
Paldies Laizāns kundzei no Nacionālās apvienības frakcijas. Un kā nākamais runās Zaļo un zemnieku frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Patiesībā šī pēc sēdes radio atskaita par Saeimas sēdi bija interesantāk pat nekā pats Saeimas sēdi, jo noklausoties Smiltēna kunga stāstu par to, kā tiks pavisam drīzā laikā atsākt pensiju indeksāciju, kā tiks palielināta minimālā alga, kā tiks dažādi pabalsti un kas tik vēl netiks izmaksāts. To bija ļoti interesanti klausīties. It īpaši interesanti tāpēc, ka Smiltēna kungs visus naudas, visus izmaksas rēķināja jau eiro. Nu, acīm redzot, viņš jau vairs nedzīvo Latvijā, kur joprojām mēs algas un pensijas saņemam latos. Protams, eiro šīs pensijas un algas izskatās daudz, daudz simpātiskāk nekā tas ir patiesībā. Bet, jebkurā gadījumā ir ļoti liels prieks, ka valdošā koalīcija ir sākusi runāt par drīzu pensiju indeksāciju. Ir jau labi, ja ieklausās tautā, tātad vairāk kā 100 tūkstoši pensionāros, kas ir spiesti vākt parakstus, lai tiešām valdība viņus atdzirdētu. Nu, vēl jau labāk būtu bijis, ja tiktu uzklausīt arī kolēģi, kaut vai konkrēti Zaļo un zemnieku savienība, kas pirms 2013. Gada budžeta sastādīšanas jau visiem spēkiem centās panākt, lai šogad pensiju indeksācija atsāktos. Nu, bet labi ir kā ir. Ja runāt par šīs dienas Saeimas sēdi, protams, ir prieks, ka izkustējies jautājums par sankcijām par deputātu zvērestu laušanu, arī prieks par to, ka visticamākais jau 9. Maijā būs aizliegts lietot nacistu un komunistu simboliku publiskos izklaides un svētku pasākumos. Prieks, ka Latvijā tomēr, acīm redzot, turpmāk nevarēs medīt ar loku, jo šodien ļoti interesantas un plašas debatas izvērsās par medību likumu, un patiešām tika atbalstīts mums priekšlikums tomēr nepaļauties kārdinājumam atļaut Latvijā loka medības. Bažas tur ir divējādas. Pirmās bažas ir par to, vai nepalielināsies medījumo dzīvnieku traumatisms, jo loks tomēr ir tāds ierocis, ar kuru no lielāka attāluma par 20-25 metriem rezultatīvi medīt ir ārkārtīgi grūti, un līdz ar to varētu, teiksim, palielināties to dzīvnieku skaits, kas pēc ievainojuma nu, vairākas dienas tomēr spēj nodzīvot un aizbēg no mednieka redzes loka. Otras bažas ir par to, ka loks ir ļoti kluss medību ierocis un varētu būt problēmas arī kādreiz šīs mednieka aktivitātes izkontrolēt, un man kā meža īpašniekam arvienmēr ir gribējies tomēr dzirdēt, ja manā mežā medību kolektīvs, ar kuru gan ir noslēgts līgums, nu kādas šāvienas veids, tad man vienmēr tomēr interesē, kas manā mežā ir nošauts. Nu, ar šādu kluso rīku kā loku var medīt absolūti nedzirdam un nemanām. Nu, jāteic gan, ka 17 Eiropas Savienības valstīs medības ar loku ir atļautas, bet vai nu vienmēr Latvijai ir jābūt, kā saka, pirmrindniekos arī tādos visai diskutablos jautājumos. Mazliet bažas un bēdas par to, ka šajā te medību likumā netika apstiprināta norma, ka tomēr nav pieļaujama klaiņojošo suņu kaķu atšaušana, jo raugiet, Latvija ir ratificējusi konvenciju, kurā diezgan nepārprotami noteikts, kad Latvija pievienojās tam viedoklim, ka nu, galējas nepieciešamības gadījumos mājas un istabas dzīvnieki ir iemidzināmi tikai, kā saka, vetārsa darbības rezultātā nevis ir pieļaujama to šaušanu. Tātad līdz ar to varētu būt zināms pretrunas mūsu likumdošanā ar starptautiskām konvencijām, kuras Latvija parakstījusi. Un ja tā raugās vēl tā reāli, tad nu, es domāju, ka kaķis, kurš tagad pavasarī izdomājis doties sievas meklējumos, nu nebūtu, nav uzskatams par klaiņojošu, kaut arī viņš atrodās mežā. Nu, līdz ar to būtu krietni jāpadomā, kā šo jautājumu tomēr civilizētā veidā risināt. Un vēl pretēji Smiltēna kungam, es tomēr neesmu tik optimistisks par medību likumu būtību, jo raugiet var jau, protams, sargāt lauksaimnieku sējumus, var, protams, pieņemt ārkārtas mehānismus medībām postījuma vietās, bet man šķiet, ka tomēr šis morālētiskais aspekts arī ir jāņem vērā, kāpēc saudzēšanas laikā, kāpēc vispār vairākām daudzām sugām medījumo dzīvnieku ir paredzēts saudzēšanas laiks. Šis saudzēšanas laiks ir precīzi ierēķināts tas brīdis, kad, kad ir vairošanās periods, kad dzimst mazuļi, kad tie ir tikko piedzimuši vēl grasās dzimt. Un es domāju, ka neviena suga nav, un nekādas postījumas daroša suga nav pelnījusi to, lai tiktu medītas grūsnas mātes, ka tiktu medītas mātes, kuras zīda mazuļus. Nu, ir, ja medību likumā ir ielikts, teiksim, vai medību noteikumos ielikts ir šis saudzēšanas laiks, tad es domāju, ka šajā saudzēšanas laikā šie dzīvnieki tiešām būtu saudzējami. Tad, kad ir atļauts medību termiņš, kad to pieļauj, tad var medīt intensīvāk, mazāk intensīvi, nu, droši vien intensīvāk, bet šis saudzēšanas laiks tāpēc arī ir saudzēšanas laiks. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku frakcijas pārstāvim Ingmāram Līdekam, un tagad runās Reformu partijas deputāte Inga Bite.
Labdien, godātie radio klausītāji. Jā, tiešām šodien saimes sēde, lai arī bija salīdzinoši īsa, tomēr ir izskatīti vairāk būtiski jautājumi. Pieskaršos gan tiem jautājumiem, kuriem man kolēģi jau ir pieskāršies, gan arī vienam jautājumam, kas vēl šeit nav ticis apspriests, proti šodien saimā tika izskatīts arī pieprasījums Veselības ministrei Ingrīdai Circenei, kura nosaukums ir par finansējumu piešķiršanu ārstniecības iestādēm, taču lasot tekstā būtība bija saistīta ar bērnu slimnīcas onkoloģijas nodaļas remontu. Mēs esam redzējuši gan televīzijā, gan arī varbūt lasējuši citur ziņās par to, ka bērnu slimnīcas fonds ir uzsācis ziedojumu vākšanu onkoloģijas nodaļas remontam, norādot, ka ir nepieciešams pārcelt onkoloģijas nodaļu no tās vietas, kur tā atrodas šobrīd, uz vietu, kas ir tuvāka tā saucamajam daudzfunkcionālajam korpusam, jeb tā cilvēku valodā runājot uz vietu, kurā notiek visas procedūras un pārbaudes, jo šobrīd ir diezgan tāda briesmīga situācija, ka bērniem ir uz pārbaudēm un analīzēm jāpārvietojas pa āru, jebkuros laika apstākļos. Izskatot šo pieprasījumu, mūsu saimes pieprasījumu komisijā, tika uzaicināta arī Veselības ministra Ingrīda Circene un noskaidrot faktisko situāciju. Mēs redzējām, ka pirmkārt ieguldījumi bērnu slimnīcas infrastruktūrā ir bijuši un pietiekami lieli pēdējos gados. Otrkārt to, ka ir pieejams un jau piešķirts no Veselības ministrijas puses šobrīd nepieciešamais finansējums darbu uzsākšanai. Tātad attiecīgi bērnu slimnīca jau var sākt strādāt pie projekta, pie darba sagatavošanas, kā mēs izrunājām komisijas sēdē arī pie apkursa un elektrības ievilkšanas šajā jaunajā ēkā, lai varētu tur pārcelt onkoloģijas nodaļu. Mēs arī saprotam un atzīstam, ka demogrāfijas jautājuma risināšanai svarīgi nav tikai bērnu kopšanas un vecāku pabalsti, pie kuriem jau notiek aktīvs darbs, bet ir svarīgi arī, lai bērni būtu droši par to, kas ir, es atvienojos, lai vecāki būtu droši par to, ka situācijā, kurā viņu bērns ir slims, viņam tiks nodrošināta pienācīga un maksimāli kvalitatīva veselības aprūpe. Jau citi šodien pieminētie darba kārtībā esošie jautājumi bija gan grozījumi medību likumā, kur lielākā daļa Reformu partijas frakcijas pievienojās tādai humānai attieksmē pret dzīvniekiem, balsojot pret loku izmantošanu medību laikā, gan arī jau pieminētais grozījums publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, pie kā es gribētu atkal pakavēties mazliet ilgāk, norādot, ka Reformu partija iebilda pret šī likuma pasludināšanu par steidzamu. Tātad mēs atbalstam pilnībā pievienojamies likuma projekta būtībai, taču nedomājam, ka tas būtu jāvirz izskatīšanai steidzamības kārtībā. Un kāpēc tā? Galvenais arguments, kas tiek izteikts kā nepieciešams, lai virzītu šo likuma projektu, ir tā spēkā stāšanās vai spēkā esmība 9. maijā, kad mēs zinām, ka notiek plaši pasākumi pie tā saucamā uzvaras pieminekļa. Tajā pašā laikā likums, kāds tas ir spēkā šobrīd, ir darbojies jau vairākus gadus līdz šim, un, nu, teiksim tā, nekādas ļoti būtiskas nekārtības nav radījis. Tāpēc tagad mēģināt ieviest vēl kādus ierobežojumus. Patiešie ierobežojumi, un tiešām man ir jāpiekrīt tiem, kur saka, ka šie ierobežojumi nav papildus ierobežojumi, tik tiešām tie ir tiešā veidā pārcelti no likuma par sapulcēm un gājieniem un piketiem. Tātad jau šobrīd sapulcēs gājienos un piketos, teiksim tā, okupācijas režīma simbolika lietošana nav pieļaujama, un vienkārši analoģiski norma tiek iekļaut publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Taču mēs zinām, ka ir izraisījušās pietiekami plašas diskusijas, ka sabiedrībā nav līdz galam skaidrs, ko šis likums nozīmē. Notiek dažādas spekulācijas ar to, ka tiks papildus ierobežotas cilvēku tiesības, spekulācijas par to, ka cilvēki, kuriem ir nopelnīti un piešķirti ordeņi, un kuri šos ordeņus vēlas piespraust pie apģērba, ka viņi tiks diskriminēti vai sodīti, un lai visu šo izskaidrotu, jo to ir veicams pietiekoši plašs izskaidrošanas darbs, mēs neredzam, ka būtu nepieciešams šo likumprojektu virzīt steidzamības kārtībā. Paldies! Tie arī bija galvenie šodien apskatāmie, manuprāt, jautājumi, un jauka jums dienu!
Paldies Reforma partijas frakcijas pārstāvei Ingai Bitei, un šodienas frakcijas viedoklis noslēgs Politisko partiju apvienības saskaņas centrs priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agiešiņš.
Paldies. Vēlos paust frakcijas un arī savu viedokli par diviem jautājumiem. Pirmam kārtam par pensijām. Vēlos informēt par to, ka saskaņas centra Saeimas frakcijā gatavo ierosinājumu atgriezties pie pensiju indeksācijas un uzskatā, ka tam jābūt pirmajam solim, lai uzlabotu Latvijas pensionāru materiālu stāvokli. Saskaņas centrs uzskatā, ka pie varas esošo regulārie uzbrukumi pensionāru ienākumiem ir kliedzoši netaisnība, var piebilst, ka vispirms notikusi pensiju indeksācijas atcelšana, motivējot, ka ar budžeta izdevumu samazināšanu, pēc tam piemaksu atcelšana par darba stāžu visiem, kas jau aizgājuši pensijā pēc 2012. Gada 1. Janvāra, vai arī vēl dosies pelnīt atputā. Tā ir skaitā arī tiem, kuri pārgājuši no invaliditātes pensijas uz vecuma pensiju. Varu informēt, ka saskaņas centrs gatavo priekšlikumus, lai paaugstinātu labklājības līmeni tādai sociāli neaizsargātai Latvijas iedzīvotāju kategorijai, ka pensionāri. Un nākamajā nedēļā Saeimas apspriešanai plānots iesniegt mūsu grozījumus nodokļu likumdošanā, kuru būtībā, lai tiktu paaugstināta pensijas ar nodokli neapliekama summa. Otrais jautājums par šīs dienas diskusijām par medību likumu. Pateikšu godīgi, ka mūsu frakcijā viedokļi šajā jautājumā dalās, bet es personiski iebilstu pret ideju atļaut loka izmantošanu un dzīvnieku medīšanai. Šāds barbarisks, azārta pilns izklaides veids man nav pieņemams, un viens no būtiskajiem argumentiem pret loku medību pieļaujamību ir krietni lielāks dzīvnieku savainošanas gadījumu daudzums, salīdzinot ar šaujam ieročiem, kurus dzīvnieki tiek sašauti, bet netiek iegūti. Neiegūtie dzīvnieki aiziet no mednieka un mirst moka pilnā nāvē vai kļūst uz mūžu sakropļoti. Neatkarīgu pētījumu masīvs norādā uz milzēgu dzīvnieku savainošanas īpatsvaru, kas svārstās ap 50%, proti uz katru nomēdītu briedi vai stirnu viens dzīvnieks aiziet mežā savainots. Uzskatu, ka Latvijas medniekiem un medību saimniecībai tas nav nepieciešams, tā nav metode, kas būtu ieviešama. Un šodien par laimi Saeimas vairākums izslēdza no likuma projektā grozījumus par lokiem, kā medību rīkiem. Paldies par uzmanību.
Paldies saskaņas centra frakcijas pārstāvim Valērijam Agiešiņam. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!